Dnešní text je zapsán v knize proroka Zachariáše ve 4. kapitole, 5. až 7. verš. Řekl bych, ten ústřední je, nebo tím ústředním veršem je verš 6. Posel, který se mnou mluvil, mi odpověděl. Řekl mi, ty nevíš, co to znamená? Řekl jsem, nevím, můj pane. Na to mi řekl, toto je slovo Hospodinovo k Jeruzábelovi. Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem, rovinou? On vynese poslední kámen za hlučného provolávání. Jeruzalém došel milosti. Jsme zpívali úplně na začátku. První píseň. Pamatujete si, která to byla? Já někdy se přiznám, že mám problém, když zpíváme třeba 4-5 písní a někdo se mě zeptá, která byla ta první, tak vždycky jako koukám a marně pátrám v paměti, která byla první píseň. Pamatuje si někdo z vás, která byla první? Já vás nechci trápit ani zkoušet. První píseň byla Otče můj, dnešní den do tvých rukou vkládám jen. Duchem svatým, veď mne sám, zde očekávám. A ten ústřední verš dnešního kázání, ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. A já bych se dnes chtěl zamýšlet, jak by měl křesťan, Kristův učeník, jak by měl pracovat, jak by měl sloužit na Božím díle. V knize Zachariáš se mluví o Izraelcích, kteří jsou v babylonském zajetí. Jsou tam už nějakých 70 let. A v té době jim perský král Kýros dovolil vrátit se do Jeruzaléma pod vedením Zerubábela, aby opravili jeruzalémský chrám. Jsme tady několikrát zmiňovali v jiných kázáních, že v Orientu bylo takové náboženské pravidlo nebo taková zažitá věc, že kde byl chrám, tam byl Bůh. A když tam chrám nebyl, tak oni si mysleli, že Bůh s nimi není, ty národy. Vrátilo se asi 50 tisíc Izraelců a největší starostí tehdejší Zachariášovy doby tedy bylo dostavět nebo opravit, vystavit znovu chrám. A zásluhou proroka Agea se ten lid schopil, nedbal na různé nepříznivé okolnosti a dal se do stavby, která pak zůstala 18 let rozestavěná. A lidé si slibovali obrat v tom svém údělu. Slibovali si, že až dokončí tu stavbu, vrátí se Hospodin a vrátí se třeba i ta doba krále Davida. Vrátí se vláda Hospodina, vláda Izraele ve světě. Hospodin se bude moci vrátit, opět bude moci bydlit uprostřed svého lidu ve svém chrámu. Ale to město bylo neopevněné a Izraelci měli oprávněné obavy, že nepřátelé ten pracně obnovovaný chrám znovu zničí, znovu ho rozboří. Jak zajistit město a jak zajistit chrám? A v té době Boží duch promluvil skrze anděla, jenž oslovil právě Zerubábela. A v té 4. kapitole, když byste ji četli celou, se seznamujeme s takovým viděním. V tomto konkrétním vidění Bůh ukazuje, jak má vypadat práce konaná pro něj. Jak taková práce má vypadat? Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. A vlastně tím Zerubábelovi říká, že i když to město není opevněné, i když možná ten strach je do určité míry oprávněný, je zde možnost, jak práci dokončit. A všude se budou rozléhat výkřiky radosti, které budou oslavovat Hospodina. Lid Boží nesmí spoléhat na lidskou moc a sílu. Lid Boží musí spoléhat na přítomnost a pomoc Boží. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo dí strážní. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. V Žalmu 127 zaznívá trojí nadarmo. Pán Ježíš Kristus, když říká svá běda, také několikrát opakuje. Je to velmi významné varování. Děláte to nadarmo. Z lidských sil, dílo, které se koná z lidských sil, je nadarmo. To trojí nadarmo odmítá lidské úsilí, které nepočítá s Hospodinem. A příkladem takového počínání je například stavba babylonské věže v Genesis 11. kapitole. Její stavitelé přitom sledovali jenom nějaký svůj záměr, chtěli si udělat jméno, chtěli, aby se o nich vyprávělo, aby se říkalo, podívejte se, co vystavěli a co udělali. Šalmou naproti tomu staví chrám jménu Hospodinovu. Ve 2. Samuelově se píše, Hospodin praví, ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navždy. Ale ten žalmista v tom 127. žalmu jde ještě dál. Hospodin sám, je to Hospodin sám, který si staví dům skrze svého vyvoleného. Jako nelze bez Boha postavit dům, nelze bez něj ani ochránit město. Ani sebevětší, sebelepší bdělost strážných neodvrátí nebezpečí. Nejednou byl Jeruzalém dobyt a pobořen, ale také zachráněn. A zvláštní naléhavosti nabyl tento výrok v tom 127. žalmu právě za Ezdráše a Nehemiáše, kdy bylo nutno znovu obnovit chrám a opevnit město. Do té dnešní doby právě zní ten text u Zachariáše. Konat Boží dílo Božím způsobem, co to vyžaduje. Otče můj, dnešní den do tvých rukou vkládám, jen Duchem Svatým veď mne sám, zde očekávám. Tedy konat Boží dílo Božím způsobem vyžaduje naše naprosté spoléhání na Božího Ducha, aby ho on vykonával skrze nás. Připomeňme si, co tím vymyslíme, když mluvíme o Božím díle. Já vím, že neřeknu nic nového, ale přiznám se, že někdy si to potřebuju i sám sobě zopakovat, že někdy, když se mluví v církvi o Božím díle, v kázání o Božím díle, tak člověku, co první člověku naskočí. Mně, když jsem ještě třeba ani nesloužil jako kazatel sboru, tak i naskakovaly takové ty věci kázání, vedení chvál, besídka pro děti. Dělají to lidé, kteří jsou k tomu povolaní. Kteří jsou povolaní k tomu, aby vykonávali Boží dílo. Kteří s tím mají už určité zkušenosti, kteří mají nějaké vzdělání, kteří mají odpovědnost před Pánem Bohem. Kteří jsou k tomu obdarovaní. A co ti lidé, kteří chodí do shromáždění a neslouží tímto způsobem? Co ta maminka na mateřské dovolené? Co pracující manželka a matka? Co otec, který je od rána do večera v práci, má toho trošku někdy víc jak dost, chce si alespoň chvíli odpočinout, pobít s rodinou, udělat co třeba. Neříká si, a to se mě netýká. Já přijdu na bohoslužby v neděli, já přijdu na skupinku, přijdu na biblickou, když mi to vyjde, ale ty ostatní věci, to se mě netýká. Týká, protože jak jsem přijal spasení, jak jste přijali spasení, vstoupil mně, tobě, vám do života Duch Svatý. A to z jednoho konkrétního důvodu, aby prostřednictvím mého i tvého života mohl konat Boží dílo. A obvykle, když myslíme na Boží dílo, tak se nám právě vybavuje takovéto kázání v různých formách, vyučování, evangelizační akce. Jsou mnohé věci, které lze dělat v církvi. Ale to není všechno, co patří do Božího díla. Děti věřících rodičů chodí do nedělní besídky. Myslíte si, že to stačí? Že stačí dát v neděli dítě do nedělní besídky? Nestačí. Nemůže to stačit. Protože zásadní vliv na růst dětí, poznávání Pána Boha, mají právě rodiče, má právě rodina, které to dítě má denně před očima. Já jako otec, maminka, jsme každý den svému dítěti příkladem a vzorem, co to znamená být křesťanem. Co když já jako rodič mám rodiče, kteří neznají Krista? Věřící rodiče mají rodiče, kteří věřící nejsou. Přiznám se vám, neznám moc. Za svůj život nepoznal jsem moc těžších misijních služeb, než je sloužit svým vlastním rodičům. Než mé mamince nést evangelium. Manželství, kde je učedníkem Kristovým pouze jeden z párů, jeden z partnerů, není také zde třeba vedení Duchem Svatým. A stejně tak, když musíme zvládat moudře vůbec chod naší rodiny nebo sami sebe, když jsme sami, každý den zvažovat. Opravdu tam to dnešní den do tvých rukou vkládám. Jen do tvých rukou. A veď mě, Pane, svým duchem, ty sám. Protože já se dnešní den musím rozhodnout, co budu dělat. Jak budu hospodařit s časem, s penězmi, s láskou, s trpělivostí, s moudrostí. Mohli bychom v těch příkladech určitě pokračovat dál a dál. A Satan na člověka připravil podvod. Satanovi se kolikrát daří oddělovat tu duchovní a tu světskou součást života. Ale když jsem přijal spasení z Boží milosti, tak tedy nejen, že mi Pán odpustil skrze svého syna, Pána Ježíše Krista, mé hříchy, ale byl jsem také smířen a vykoupen. A navíc, mne, tebe, Duch Svatý s těmi odpuštěnými hříchy přivedl do pravého vztahu s Bohem. My máme, můžeme mít osobní vztah s Pánem Bohem. Osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Osobní vztah s někým, kdo je Pánem Pánů a Králem Králů. Takové milosti, takové výsady, takové lásky se nám dostalo. Bible říká, že od té doby patříme Bohu, protože On nás na Golgotě vykoupil svou krví, svým životem. Už nepatříme sobě. To znamená, když člověk nepatří sobě, tak se nerozhoduje sám o tom, co si myslí, že je pro něj dobré. V Římanům 14.7 píše apoštol Pavel, nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. A v prvním listu Korintským, 6. kapitole, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha. Nepatříte sami sobě. Teď v nás žije On, proto aby skrze nás mohl Pán Ježíš Kristus žít svůj život. A my tak zvěstovali evangelium všude, kam jdeme. To znamená, že zvěstujeme své evangelium i tehdy, nebo zvěstujeme evangelium i tehdy ve své rodině, když přijde vaše dítě ze školy a donese špatnou známku. Když ho pošlete, aby šel něco uklidit a on to neuklidí a vy mu to musíte říct třeba 5krát až 10krát. Když mu řeknete, nedělej to či ono a on to přesto udělá. Když vás neustále znervozňuje třeba poučování vašich nevěřících rodičů. Když vám říkají, proč to děláš tak a proč to neděláš tak. Tak jak já to dělám, je to lepší. Jak člověk někdy reaguje. Jestli reagujete tak jako já, tak to evangelium asi zůstává tam někde zasunuto. Ale jakmile nás Duch Svatý jednou zachránil, stali jsme se duchovní bytostí a způsob našeho života by měl vyjadřovat, kým jsme, jakoukoliv formou, v jakékoliv situaci. Nelze to od sebe oddělovat, nelze říkat, víš, já v tom nemám sílu odolat. Proč kouříš, když víš, že nemáš? Já nemám sílu. Proč piješ, když víš, že nemáš? Já nemám sílu. Bůh dává sílu. Bůh chce dát sílu. Otázka nezní, jestli tu sílu mám nebo nemám. Otázka zní, chci se postavit hříchu, nebo je mi příjemné v něm pokračovat? Chci dělat radost Bohu, anebo Satanu? Když přemýšlíme a mluvíme o Božím díle, mluvíme a přemýšlíme o všech stránkách života. A přesto je mnoho žen a mnoho mužů, kteří z nějakého důvodu v tom Božím díle, kteří se necítí spokojeni a necítí se šťastní. Pracují v církvi, ale necítí se šťastní. Když se necítíme šťastní při práci na Božím díle, když se necítíme spokojení, kde je problém? Je problém na straně Boha? Nebo je ten problém u mě? Myslíte si, že Bůh něco dělá špatně? Že by ten problém byl na jeho straně? Že by nám něco nedal, něco neřekl, něco neukázal, nepožehnal, nedal nám sílu projít něčím, nedal nám moudrost. Já jsem nic takového v Bibli nenašel, že by si někdo takhle v Bibli oprávněně stěžoval. Vždycky si myslím, jsem přesvědčen o tom, že to je můj problém. Vždycky, i když si myslím, že to může být problém i někoho jiného, zjišťuju, že v prvé řadě se musím zamyslet sám nad sebou. Je zajímavé, když čtete skutky apoštolů a vy všichni znáte ten případ, kdy apoštol Pavel sloužil s Barnabášem na té první misijní cestě. Měli tam sebou Jana Marka a potom ho poslali pryč. A potom se apoštol Pavel s Barnabášem pohádal. A najednou se ty jejich cesty rozešly. Šli a sloužili každý zvlášť. A je zajímavé, když čtete dál apoštolské skutky, tak zjistíte najednou, že při dalších misijních cestě apoštol Pavel mluví o Janu Markovi. Podle podle písma, podle komentářů a výkladů by to měl být ten stejný Jan Marek. Možná v té chvíli Pavel nebyl šťastný z toho, co se stalo, z té hádky mezi ním a Barnabášem. Ale Duch Svatý nás vždycky vede, abychom se zamýšleli nad tím, co se děje, co se stalo i co nás čeká. Duch Svatý nás vede, abychom mohli sloužit Hospodinu a být přitom šťastní, že mu můžeme sloužit. Jásat, že můžeme sloužit někomu, kdo nás zachránil. A stává se, že si nemůžeme s někým porozumět. Ale když si nemůžeme s někým porozumět, mělo by to být nějakým omezením pro službu Bohu? Myslím si, že když nemůžeme být šťastní, tak něco děláme špatně. Když nás to nemotivuje, když nejsme nadšení, když nejsme inspirováni, protože Bůh nás do své služby nepovolal, abychom při ní byli zasmušilí, abychom byli odsouzeni k nějakému křečovitému úsměvu. Bůh nás do své služby nepovolal, abychom při ní trpěli. I když utrpení má jistě místo v životě člověka, i ve službě Kristu člověk někdy trpí. Pro následování, třeba pro evangelium. Ale já mám na mysli jiné utrpení. Já mám na mysli takové ty útrpné výrazy, když nás služba demotivuje, když nás skličuje, když jsme z ní zklamáni. Nebo z ničeho zklamáni. Protože malomyslní a zklamaní křesťané, kteří Bohu sice slouží a někdy upřímně slouží, nebo chtějí sloužit, ale s různými výhradami a podmínkami moc dobré svědectví o Bohu nepřináší. Mluvím z vlastní zkušenosti. Možná jsem to tady jednou říkal, ale jednou jsme dostali, byla taková situace ve sboru, kdy za poměrně dramatických okolností odešel náš kazatel, ze služby přišel nový a takový ten z vysoké školy čerstvý. A já jsem to nemohl překousnout a byl jsem jednou nohou na odchodu ze sboru, až mi Pán Bůh položil na srdce otázku, proč odcházíš? Kvůli mně? Říkám, ne, pane, to není kvůli tobě. To je kvůli člověku. A on mi říká, a myslíš si, že to je správné? Odejít a nechat tu záležitost otevřenou, místo toho, aby se snažili vyřešit. Aby se nechal Božího ducha, aby jednal ve tvém životě. Není to vždycky jednoduché nechat Božího ducha jednat. Protože my máme určité představy a určitá očekávání vždycky. A jestli někdo říká, že to není pravda, tak s ním nebudu souhlasit. Vždycky máme očekávání. Máme očekávání od církve, máme očekávání od kazatele, přijdeme na bohoslužby a říkáme si dneska to kázání, no, dobře, minule to bylo lepší. Dneska zpívali hezky, ale tam ta jedna písnička. Anděl Hospodinův říká, ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Jak lze konat Boží dílo podle Božích představ? Autor knize Zachariáš nám říká, že to Boží dílo jde konat dvěma možnými způsoby. Svou silou a svým duchem je ten jeden. A pro Zerubábela to slovo silou možná mohlo znamenat dostatečnou vojenskou pomoc, která by ochránila vykonávání díla, již měla starosti. Pro nás to dnes může znamenat například, že se budeme spoléhat na vlastní vliv, na své zdroje. Když Bůh řekne nemocí, tak by to nemělo znamenat, že se spolehneme na své schopnosti. Že se spolehneme Já nevím, na svůj charakter, protože každý člověk, který uvěří v Hospodina, pro ty ostatní lidi nebyl zrovna nějaký grázel, zloděj, vrah, narkoman, já nevím, co všechno. Jsou lidé, kteří uvěří v Krista, žijí normální, spořádaný, slušný život. Všichni lidé si o nich myslí, že jsou to slušní, dobří lidé. A my někde máme tu tendenci spoléhat na svůj charakter. Vždyť já mám dobrý charakter, mám dobrou pověst. Neměli bychom se spoléhat na svůj talent, vzdělání, na zkušenosti z minula. Na zkušenostech z minula někdy lidi hodně staví. Na dávné úspěchy. Tam jsem založil sbor, ten sbor je nyní veliký a ten, já jsem ten nejlepší, který může v téhle službě obstát. My jsme, když jsme dělali evangelizace, to je zajímavé, když si člověk udělá takovou retrospektivu 20 let nazpět, jak se evangelizovalo od roku 89. Do roku 89 jsem nebyl křesťan, takže nevím. Spíš to byla taková asi ta podzemní činnost, ale po roce 89 se vyvalily různé evangelizační metody a systémy. Jezdili sem stanové misie, postavil se stan. Stan pojmul od 50 až do 200 lidí podle velikosti. Lidi se tam zvali, kázalo se evangelium, zpívalo, organizovali se programy pro děti. Jezdili sem evangelizační autobusy, kde se lidi zvali na kávu a na čaj, tam se s nimi diskutovalo. Nahoře byla místnost taková, kde se promítaly křesťanské filmy, kde se kázalo evangelium. Ve sborech se promítaly různé evangelizační filmy nebo evangelizace, které se přinášely satelitem. Těch možností roznášely se kazety, knížky, Víc než tesař, po domácnostech, nabízely se zdarma, nabízela se diskuze a to všechno. No a to ani nemluvím o promítání filmu Ježíš v kinech po celém Brně třeba, nebo tak různě. Všech těchto evangelizačních akcí, o kterých jsem se zmiňoval, jsem se osobně účastnil. A když se mě zeptáte, kolik lidí přišlo a zůstalo na základě těchto evangelizačních aktivit v našem sboru v tehdejším, tak bych vám nejradši řekl, radši se neptejte. Vždycky to bylo, že někdo přišel a řekl, máme tuhle a tuhle možnost, chcete ji využít? A kazatel řekl, ta možnost se nikdy nebude možná opakovat. Měli bychom to vyzkoušet. Tak to vyzkoušíme. A samozřejmě, že jsme se za to modlili. Ale teď zpětně, když se na to dívám, tak si kladu otázku, jestli to opravdu vždycky bylo z Ducha Svatého, jestli to opravdu bylo Boží vedení. Člověk říká, ano, zasévá. Lidé přišli, slyšeli a mají svobodnou volbu se rozhodnout. Mají určitou znalost, slyšeli evangelium. Ale opravdu jsme se vždycky spoléhali na Ducha Svatého. Nespoléhali jsme se někdy na svoje vlastní síly, na svou vlastní zkušenost. Mně se minulou neděli hrozně líbilo, jak tady mluvil Josef, zmiňoval tady knihu Johna Baniena Cesta poutníka a říkal tam jednu věc. Říkal, že v té knize, jak jde ten poutník s tím svým souputníkem, tak přijdou na rozcestí a teďka se mají dát určitou cestou. Jedna cesta je taková pěkná, druhá těžká, úzká, náročná. A ono to vypadá na první pohled, že ty cesty jdou souběžně. Že vlastně, když půjdou po té pěkné, tak to nevypadá, že by změnili nějak směr. Prostě jenom půjdou po lepší cestě. Je to velice nenápadné. Je to nenápadné, ale přitom také současně velice nebezpečné, protože když po té cestě jdete, tak jdete, teď se zapovídáte, zamyslíte a najednou koukáte, že ta pěkná cesta začne velmi poznenáhlu, ale stále se stáčet od té cesty, která je třeba pravá, která je, jak říká Pán Ježíš, když mě budete následovat, není to cesta, která bude vydlážděná. Bude to cesta, která bude křivolaká, která bude náročná, která bude krkolomná. Ale jednou zjistíte, že jdete úplně někam jinam. Když si někdy připadám úspěšný ve své službě, lehce uvěřím, že to můžu zvládnout sám. Že až tak nepotřebuju tu boží pomoc, že přece nemusím Pána Boha otravovat s nějakými drobnostmi. A když se satanu podaří, že si připadám opravdu úspěšný, tak najednou začnu sloužit ze svých vlastních sil. Ale Hospodin říká, boží dílo se musí vykonávat pouze jedině v závislosti na božím duchu. Ve spolehnutí, že on sám to vykoná. Proto zde máme upozornění u Zachariáše, že je možné se do takového díla pustit dvěma způsoby. Když to děláme po svém, ve své vlastní síle, namáháme se a lopotíme, jsme ponořeni do lidského způsobu chápání a snažení. A tím pádem kolikrát člověk není schopen vidět ten boží způsob. Nestalo se vám někdy, když jste pracovali na něčem, že jste začali pracovat a teďka vám to nešlo, teď jste se rozčílili a byli jste takový jako naštvaní, tak jste do toho rubali a nevím co všechno a byli jste takový jako rozmrzelí a teď někdo přišel a teď vám řekl, promiň, že ti do toho mluvím, ale proč si nevemeš tenhle nástroj, nebo proč to neuděláš takhle, teď je to úplně jednoduchý a ušetříš tím spoustu času. A mně když se to vždycky stalo, třeba když mě to řekl můj tatínek, tak o tatínka mi to nevadilo, to jsem byl rád, že mi poradil. Když přišel někdo jiný, tak mě vždycky bylo trošku hamba, protože on to bylo na mě vidět, že jsem naštvaný a on se mě měl třeba legraci. A uvědomil jsem si právě, když jsem nad tím přemýšlel, že Pán Bůh kolikrát taky říká, pořád, podívej, můžeš jít se mnou. Nech mě, abych to udělal. Ale my ne, my prostě do toho bušíme a snažíme se ze svých vlastních sil s tím něco udělat. A pak jsme z toho udření, utrápení, zklamaní, nešťastní, nespokojení, že se dílo nedaří. Je opravdu snadné a velmi nebezpečné sklouznout zpátky. Je to velmi nenápadné, když člověk jakoby přestane plně spoléhat na Boha. A říká si, ale já na Boha spoléhám, ale tohle. Jak reaguje Bůh, když se stane, že začneme být závislí na sobě, na zkušenostech, na svém postavení, na autoritě. On nás nepřestane milovat. V Bibli není napsáno, že by Bůh někoho přestal milovat, když začal zaměřil se na svou vlastní cestu. Ale odtáhne od nás ruku. Protože je to postoj, který hraničí s modlářstvím. Zvládnu to sám, šlo mi to dobře a půjde mi to, mám dost zkušeností. Mám to sesumírované, mám to sepsané a když se budu držet toho stejného postupu, tak to přece bude šlapat. A když se budu držet toho stejného postupu, tak tomu Pán Bůh musí požehnat. Ale to je přesně systém, podle kterého funguje svět. A svět říká, to zvládneš i bez Boha. A člověk nenápadně a pozvolna, nepozorovaně vplouvá do tenat modlářství. U Lukáše ve 24. kapitole Pán Ježíš Kristus oslovil skupinu lidí, která s ním 3 roky chodila. Oni ho dobře znali. A on dobře znal je. A on jim říká, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Co jim tady Pán Ježíš Kristus vlastně říká? On je vybízí k trpělivosti, vybízí je k očekávání, dokud nebudou vyzbrojeni pro službu. A neříká jim, kdy k tomu dojde. Ale až to nastane, zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni do služby. Dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. On tady mluví o letnicích. Sestoupí na ně moc Ducha Svatého. Neříká jim, bude to 24. července roku 1. Protože on ví, že až to přijde, tak oni budou vědět, co se stalo. Oni to budou vědět. Sestoupí na ně moc Ducha Svatého. Kdyby pro službu byli vybaveni už předtím, tak věřím, že by je do ní už dávno poslal, protože Pán Ježíš Kristus nikdy zbytečně neotálí. Svěřil jim jasné poslání, ale nebyli pro ně ještě vybaveni. A Pán Ježíš věděl a ví, že boží dílo vykonávané božím způsobem musí probíhat v naprosté závislosti na Duchu Svatém. Dovolím si říct, že jestli se to děje jinak, nevěřím tomu, že Pán Bůh takovému dílu požehná. I když se nám někdy může zdát, že je to naopak. Přivést někoho k Kristu, který vám řekne ano, věřím, je krásné a úžasné, ale je to jenom první krok. Ten člověk musí do toho božího království také nakonec dojít. Musí vytrvat ve víře. A takhle sloužit někomu, takhle někoho vést, je možné jen z moci Ducha Svatého. Takhle budovat církev je možné jen z moci Ducha Svatého. Lidé jsou nesmírně schopní, šikovní a tvořiví, inteligentní. My jsme schopni vytvořit věci, které na první pohled vypadají nádherně, krásně. Zůstává však otázka, jak dlouhé to bude mít trvání. Tak tedy, milé sestry a bratři, když dílo, které konáme, není z Ducha Svatého, když to nebude z jeho moci, asi to nikoho moc neovlivní. Možná ho to přivede k zamyšlení, možná ho to nějakým způsobem, nevím, zaujme. Ale když konáme dílo, boží dílo z lidských sil, může to na spoustu lidí možná udělat nějaký dojem. Ale Hospodin říká Zerubábelovi něco jiného. Možná mě můžete oponovat tím, co říká Izajáš v 55. kapitole, tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, a vykoná zdárně, čemu jsem je poslal. To znamená, i když budeme kolem sebe šířit boží slovo, protože bychom to měli dělat, může to v lidech něco vyvolat. Ale zůstává otázka, jak dlouhé to bude mít trvání, když to nebude z moci Ducha Svatého, když to nebude zaléváno mocí Ducha Svatého. A tak vás chci povzbudit božím slovem na závěr. Víte, jak by měl křesťan začínat svůj den? Jedna taková možnost je zapsána v listu Efeským, v 6. kapitole. Každý den bychom měli jít v síle a moci Ducha Svatého. A v listu Efeským, v 6. kapitole, se píše ve 13. verši, nebo od 13. verše. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Je úžasné, že to všechno, tuhle zbroj, má člověk vždycky k dispozici. Vždycky. Stačí se jen připravit. Stačí obléct plnou Boží zbroj, abychom mohli odolat ďáblovým svodům. Protože Pán Bůh nám dává všechno to, co je potřebné. A ty ohnivé šípy toho zlého, nebojte se, ty budou létat pořád. Ty prostě nepřestanou. Nedá nikdy pokoj, dokud budeme žít na tomto světě. I proto je ta zbroj velice důležitá. Tak tedy spoléhejme ne na vlastní moc a sílu, ale na Ducha Hospodinova. Amen.